Գլուխ 21-րդ. Ուշ երեկոյան Մակդոնելը մի տղայի ուղարկեց չելոների հետևից. Ֆորտ Օհոդում մեծ խնջույքը մոտենում էր ավարտին. Երբ ֆակտորի ուղարկած տղան խրճիթի դուռը թակեց, չելոները արդեն հանվում էր, պատրաստվում էր քնելու. Լսելով տղային, չելոները նայեց ժամացույցին. Ժամը 11-ն էր. Այդ ուշ ժամին ինչու է հանկարծ ինքը պետք եկել ֆակտորին? Միկին, որ հարմարավետ մեկնվել էր հատակին, վառարանի մոտ, տարակուսանքով նայում էր, թե կրկին գտնված իր տերը, հենց որ հագից հանած սապոգները ինչու է նորից քաշում ոտքերը. Թաոյի հետ ունեցած մահացու գոտեմարտից հետո Միկին մի քիչ ուշքի էր եկել. Օգնեց նաև քսուկը, որ տերը քսեց նրա վերքերին. «Երևում է, այդ սրիկա Դյուրանը մի օին է սարքել», փնփնթաց չելոները, նայելով Միկին. «Դե եթե նա հույս ունի, թե նորից քեզ իր ճանկը կգցի, Միկի, ապա բան դուրս չի գա. ես քեզ ոչ մեկին չեմ տա, Միկի»։ Միկին պոչով տպտպացրեց հատակին և սողեսող մոտեցավ տիրոջը ու համր պաշտամունքով նայեց նրան։ Նրանք միասին դուրս եկան խրճիթից։ Երկնքում անհամար աստղերի մեջ լողում էր դալուկ արծաթագույն լուսինը։ Դեռևս պայծառ բոցկլտում էին վիթխարի խարույկները, որոնց վրա ցերեկը խորովվում էին կարիբուները։ Անտառեզրի երկարությամբ մլմլում էին տասնյակ փոքր խարույկների կրակները։ Նրանց կարմիր ցոլքերի մեջ երևում էին տիպիների և վրանների աղոտ ուրվագծերը, որոնցում գիշերում էին նոր տարվա տոնակատարության համար Ֆորտ Օհոդում հավաքված 300 տղամարդիկ, կանայք և երեխաները։ Ֆակտորիան արդեն խաղաղվել էր։ Միայն այս ու այնտեղ դեռևս մարդկային կերպարանքներ էին երևում և անհետանում։ Նույնիսկ շներն էին հանդարտվել ժամեր շարունակ ուրախանալուց և կուշտ ուտելուց հետո։ Ուղևորվելով դեպի ֆակտորի բնակարանը, չելոներ անցավ մեծ խարույկի մոտով, որի վրա դեռևս կախված էին շամփուրի տեղ ծառայող հաստ կերանները։ Միկին հոտոտեց կրծոտված ոսկորները։ Քիչ առաջ շամփուրների վրա կարմրած կարիբուների 5 հսկայական մարմիններից միայն դրանք էին մնացել։ Մարդիկ և շները մինչև վերջ կերել էին խորովածը։ Եվ ֆակտորիան պարուրվել էր մուտայի, անտառապահի կուշտ լռությամբ, որնի վիճակի է քնելու միայն առատ ընթրիքից հետո։ Ֆակտորի սենյակում վառվում էր լամպը, և չելոները Միկիի ուղեկցությամբ ուղիղ տուն մտավ։ Մակդոնելը նստել և մռայլ ծխամորճ էր ծխում։ Նրա արևառված դեմքին անհանգստություն կար։ Նա նայում էր ոչ թե չելոներին, այլ Միկիին։ «Ինձ մոտ եկավ Դյուրանը», ասաց Մակդոնելը։ «Նա ձեզ վրա չարացած էր. վախենում եմ, որ այդ բոլորը վատ կվերջանա»։ «Ախր ինչու խփեցիք նրան»։ Չելոները ուսերը վեր քաշեց և ֆակտորի տված քսակից ծխախոտ լցրեց ծխամորճը։ Նա ոչինչ չպատասխանեց։ «Գիտեք ինչ, դուք այնքան էլ լավ չեք պատկերացնում իրավիճակը», շարունակեց Մակդոնելը։ «Վերջին 50 տարիներին Ֆորտ Օհոդում այս օրերին պարտադիր կարգով շնամարտ է կազմակերպվում. դա ավանդույթ է դարձել. ահա թե ինչու ես, չնայած արդեն 15 տարի է այստեղ եմ, նույնիսկ չեմ էլ փորձել որևէ միջոց ձեռք առնել դա կանխելու համար. խորապես համոզված եմ, որ այդպիսի փորձից հետո մեր որսորդների կեսը, ձեռք բերած մորթիները ուրիշ ֆակտորիաներ կտանի. ես դա ասում եմ նրա համար, որպիսի դուք հասկանաք, թե ինչու այստեղ բոլորի համակրանքը Դյուրանի կողմն է. նույնիսկ Գրաուս Պիետը, նրա մշտական հակառակորդը, Դյուրանին դրդում է, որ նա հիմար կլինի, եթե ների ձեզ. Դյուրանը պնդում է, որ այս շունը իրենն է»։ Մակդոնելը մատնացույց արեց Միկիին, որը պառկած էր չելոների ոտքերի մոտ։ «Նա ստում է», հանգիստ պատասխանեց չելոները։ «Նա ասում է, որ շունը գնել է Ժակ Լեբոյից»։ «Նշանակում է, Լեբոն նրան է վաճառել շունը, հայտարարելով, որ իրենն է, դրա համար չունենալով ոչ մի իրավունք։ Մակդոնելը փոքրինչ լռեց, ապա խոսեց բոլորովին այլ երանգով.
«Բայց դրա համար չէ, որ ձեզ խնդրեցի գալ ինձ մոտ.
Բանն այն է, որ Դյուրանը սարսափելի բաներ պատմեց. Դուք կարծեմ վաղ ուզում էիք գնալ Եղջերվի լիճ, ձեր ֆակտորիան, այո»։
«Այո, մտադիր եմ հենց առավոտյան ճանապարհ ընկնել»։
«Այդ դեպքում չէիք կարող մի փոքր շեղվել ճանապարից. գնայիք դեպի Ջոնսոն լեռնաշղթան. ես ձեզ հետ կուղարկեմ իմ հնդկացիներից որևէ մեկին, սահնակով կուղարկեմ. դուք մոտ մի շաբաթ կկորցնեք, բայց միևնույնն է, մի քիչ ավելի շուտ կհասնեք ձեր սահնակներին, քան նրանք կլինեն Եղջերվի լճում. իսկ ինձ դրանով շատ կօգնեք, ուղակի կփրկեք.
այնտեղ պատահել է,
նույնիսկ չգիտեմ ինչպես ասեմ»։
Նա նորից նայեց Միկիին և ակամա շշնջաց.
«Գրողը տանի»։
Չելոները լուրս սպասում էր. Նրան թվաց, թե սարսուռ անցավ ֆակտորի մարմնով։
«Ես ինքս կգնայի»,
վերջապես ասաց Մակդոնելը։
«Այդպես ավելի լավ կլիներ, Չելոներ. բայց իմ հիվանդ թոքերով այսպիսի ձմռանը նույնիսկ խոսք լինել չի կարող այդ մասին. իսկ այնտեղ գնալը անհրաժեշտ է. ախր ես…»
Հանկարծ նրա աչքերը բռնկվեցին կրակով.
«Ախր ես ճանաչում էի Նանեթային. նա դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, երբ ճանաչում էի նրան. դա 15 տարի առաջ էր. նա իմ աչքի առաջ է մեծացել, Չելոներ. թե որ ես ամուսնացած չլինեի, անպայման կսիրահարվեի նրան»։ «Չելոներ, դուք ծանոթ եք նրան, դուք երբևիցե տեսել եք նրան»։
Չելոները գլուխը օրորեց։
«Հրաշալի աղջիկ է»,
մրմնջաց Մակդոնելը, թանձր շեկ մորուքի մեջ։
«Նա հոր հետ ապրում էր Ջոնսոն լեռնաշղթայի մյուս կողմում. հետո հայրը մեռավ.
նա սառել էր, երբ խելքին փչել էր գիշերով կտրել անցնել Ռեդայ լիճը.
ես միշտ մտածել եմ, թե Ժակ Լեբոն օգտվեց այն բանից, որ Նանեթան մենակ էր մնացել, և զոռով ամուսնացավ նրա հետ. բայց գուցե աղջիկը չգիտեր, թե իրականում ինչպիսին է Լեբոն, կամ էլ պարզապես վշտի մեջ հաշիվ չտվեց իրեն, թե ինչ է անում. ինչ էլ որ լինի, նրանք պսակվեցին. վերջին անգամ ես նրան տեսել եմ 5 տարի առաջ. ճիշտ է, ինչ որ լուրեր էին հաստում ինձ, բայց ես ոչ բոլորին էի հավատում. օրինակ, պարզապես գլուխս չի մտնում, որ Լեբոն իսկապես ընդունակ էր գազանաբար ծեծելու նրան առանց որևէ պատճառի. ես չհավատացի, երբ ինձ պատմեցին, թե իբր մի անգամ Լեբոն նրա մազերից բռնած քարշը տվել ձների միջով. այնպես, որ Նանեթան հազիվ է մեռնելու սպրծել. կարծում էի, թե դրանք բոլորը պարապ բամբասանքներ են. ախր նրանց խրճիթ այստեղից հեռու է 70 մղոն. բայց հիմա համոզվեցի, որ Լեբոն նույնիսկ շատ ավելի վատ է եղել, քան ասում էին նրա մասին. Դյուրանը հենց նորերս է եղել այնտեղ. և այսօր երեկոյան ինձ պատմեց ողջ ճշմարտությունը. պատմեց, որպիսի շունը մնա իրեն»։
Մակդոնելը մի րոպե լռեց, նորից նայեց Միկիին և ապա շարունակեց.
«Այսպես ուրեմն, Դյուրանն ասում է, որ Լեբոն այս շանը բռնել է թակարդով, տուն է տարել և սկսել է ծեծել ու տանջել, նրան նախապատրաստելով ամանորյա մրցույթի համար. երբ Դյուրան այստեղ գալիս ճանապարհին այցելել է նրանց, շուն այնպես է դուր եկել, որ գնել է. Լեբոն սկսել է ջղայնացնել շանը, որպիսի ցույց տա ապրանքի իսկական արժեքը. բայց այդտեղ մեջ է ընկել Նանեթան. Լեբոն հարձակվել է կնոջ վրա, նրան գետին է գցել և սկսել է խեղդել. և հայտի չէր, թե դա ինչով կվերջանար, եթե շունը չլիներ. Դյուրանն ասում է, որ շունը հարձակվել է Լեբոյի վրա և գզել նրան. ահա թե ինչ է կատարվել. իսկ Նանեթայի մասին Դյուրանը պատմեց միայն նրա համար, որովհետև վախեցել էր, թե ես, լսելով Լեբոյի մահվան մասին, կհրամայեմ գնտակահարել շանը. ահա թե ինչի համար եմ ձեզ խնդրում, որ գնաք այնտեղ. Պարզեք, թե ինչ է տեղի ունեցել, և եթե Նանեթա Լեբոն օգնության կարիք ունենա, օգնեք նրան, խնդրում եմ։ Իսկ ընդկասում ուղարկում եմ ձեզ հետ, որպիսի Նանեթային Ֆորտ Օհոդ ուղեկցի։
Մակդոնելը զուսպ էր ինչպես բոլոր շոտլանդացիները, և դժվար էր կռահել, հուզված էր նա, թե ոչ։ Խոսում էր ցածր, հանգիստ ձայնով։ Սակայն նրա ուսերը նորից ջղաձգորեն ցնցվեցին։ Չելոները շանթահարվածի պես հայացքը հառել էր նրան։
«Դուք ուզում եք ասել, որ Միկին, որ այս շունը մարդ է գզել»։
«Այո, ամենայն դեպս այդպես է պնդում Դյուրանը»։ Նրա պատմելով շունը Լեբոյի հախից եկել այնպես, ինչպես այսօր Գրաուս Պիետի շան հախից եկավ։
Նկատելով, որ չելոները հայացքը դանդաղ փոխադրեց Միկիի վրա, ֆակտորն ավելացրեց.
«Ճիշտը, որ ասենք, Գրաուս Պիետի շունն ավելի քիչ էր արժանի այդ բախտին, քան Լեբոն. թեկուզ Դյուրանի ասացների կեսն էլ, որ ճիշտ լինի, ուրեմն տեղն է նրան»։
«Հը, ի՞նչ կասեք, չելոներ.
Գուցե գտնում եք, որ չարժի նեղություն քաշել, ճանապարհից շեղվել և այցելել Նանեթային»։
«Ես կգնամ»,
ընդհատեց նրան չելոները և ձեռքը դրեց Միկիի գլխին։ Էլի մի կես ժամ անց Մակդոնելը չելոներին պատմեց այն ամենը, ինչ գիտեր Նանեթա Լեբոյի մասին։ Երբ վերջապես չելոները վեր կացավ, ֆակտորը նրան ճանապարհեց մինչև դուռը։
«Զգուշացեք Դյուրանից. այս շանը նա ավելի թանկ է գնահատում, քան այսօրվա իր շահույթը. ասում են, որ նա սրա վրա դրել է իր ողջ կանխիկ գումարը. Գրաուս Պիետը ահագին փող է վճարել Դյուրանին, բայց ամբողջ գիշերը նրանք միասին են անցկացրել, ինչպես մտերիմ բարեկամները. դա ինձ դուր չի գալիս, այնպես որ զգույշ եղեք»։
Միկիի հետ հայտնվելով լուստի լույսով ողողված ամայության մեջ, չելոները մի պահ կանգ առավ։ Եվ Միկին օգտվելով դրանից, իսկույն առջևի թաթերը դրեց նրա կրծքին։ Շան մռութը գրեթե հավասարվեց չելոների կզակին։
«Հիշում ես, ինչպես մակույկից ջուրն ընկար, բարեկամս»,
կամացուկ հարցրեց չելոները։
«Հիշում ես, ինչպես դու և արջուկը սուսուփուս նստած էիք նավակթին, իսկ հետո հանկարծ օգվեցիք և թռակ գետակի մեջ, հենց սահանքների վերևում. հիշում ես»։ «Ախր ես էլ այն ժամանակ քիչ մնաց զարկվեի քարերին ու ջարդու փշուր լինեի. մտածեցի, որ երկուսիդ վերջն էլ եկավ. կուզենայի իմանալ, ինչ եղավ արջուկը»։
Ի պատասխան Միկին վնգստաց և ամբողջ մարմնով գալարվեց։
«Եվ ահա ասում են, իբր դու այդ ընթացքում հասցրել ես մարդ սպանել»,
ավելացրեց չելոները նկատելի կասկածանքով։
«Հիմա ես քեզ կտանեմ այդ մարդու կնոջ մոտ. այսպիսի բան էր. ես քեզ կտանեմ նրա մոտ, և եթե նա ասի, որ քեզ հարկավոր է սպանել»։
Նա Միկիի թաթերը ցած իջեցրեց և գնաց դեպի իր խրճիթը։ Արտասանդուղքի մոտ Միկին խուլ գրմռաց, չելոները ծիծաղեց և լայն բացեց դուռը։ Նրանք ներս մտան։ Միկիի գրմռոցը դարձավ կատաղի և սպառնալից։ Դուրս գնալիս չելոները լամպը վառ էր թողել, միայն պատրույգներ իջեցրել։ Հիմա լամպի աղոտ լույսի տակ նա տեսավ, որ սեղանի մոտ նստած են Անրի Դյուրանը և Գրաուս Պիետը։ Չելոները պատրույգը բարձրացրեց։ Խրճիթը նկատելիորեն լուսավորվեց և նա գլխով արեց անխոս նստած զույգին։
«Բարի երեկո»։
«Ի՞նչ եք կարծում, շատ ուշ չէ հյուր գնալու համար»,
խոսեց նա հանգիստ ձայնով։
Գրաուս Պիետի անխրով դեմքը ոչինչ չէր արտահայտում, և չելոներին հանկարծ թվաց, թե նա շատ նման է հաստլիկ ծովափղի։
Դյուրանի աչքերը չարությամբ էին վառվում։ Նրա կզակի վրա մի մեծ ուռուցք էր երևում, որ չելոների բռունցքից էր հիշատակ մնացել։ Միկին ամբողջովին լարված, շարունակելով գրմռալ, սողոսկեց թախտի տակ։ Դյուրանը մատտացույց արեց նրան։
«Մենք շան հետևից ենք եկել»,
ասաց նա։
Դյուրան, ես նրան չեմ տա, պատասխանեց Չելոները։
Իրականում նրանց հայտնվելը իր խրճիթում վրթովել և նույնիսկ վախեցրել էր Չելոներին։ Պատասխանելով Դյուրանին, նա գլխի ընկավ, թե Գրաուս Պիետը ինչու է հարկամարել ուղեկցելու Իրախոյանին։ Երկուսն էլ աժդահաներ էին, և երկուսն էլ անուղելի սրիկաների համբավ ունեին։ Բնազդորեն Չելոները ոտքի ելավ այնպես, որ մեծ սեղանը հայտնվեց իր և անկոչ հյուրերի միջև։
«Պատրաստ եմ խոստովանելու, որ այսօր ճիշտ չվարվեցի», ասաց նա։
«Ես ոչ մի հիմք չունեի ձեզ վրա ձեռք բարձրացնելու, Դյուրան. ախր դուք չէիք կարող իմանալ, թե ինչն ինչոց է. Ես ներողություն եմ խնդրում. Մանավանդ, որ այս շունը ինձ է պատկանում. Ես նրան կորցրել էի Ջեքսոն լեռների մոտերքում. Եվ եթե Ժակ Լեբոն թակարդով բռնել է, իսկ հետո ծախել է ձեզ, ապա նա տիրացել է մի շան, որը նրան չի պատկանել. Սակայն, որպիսի դուք չվնասվեք, ես պատրաստ եմ վճարել այն գումարը, որ տվել եք սրա համար. Որքան է?»
Մինչ նա խոսում էր, Գրաուս Պիետը ոտքի ելավ, իսկ Դյուրանը ծանրությամբ հենվեց սեղանին, ուղիղ Չելոների դիմաց. Նայելով նրա հաղթ ուսերին, Չելոները զարմացավ այն բանի համար, որ ինքը ցերեկը կարողացել էր մի հարվածով գետին տապալել այդ աժդահային։
«Ոչ, նա ծախու չի»,
ցածրաձայն ասաց Դյուրան։ Թվաց, թե նրա ձայնը լրվեց կոկորդում, այնքան որ ատելությամբ էր լցված նա։ Սեղանի եզրերից կառչած նրա ձեռքերի ջլերը փկվեցին։
«Մսյո, մենք եկել ենք այս շան հետևից. դուք նրան կտաք առանց աղմկելու, թե՞»։
«Ես ձեզ կվերադարձնեմ այն փողը, որ վճարել եք սրա համար, Դյուրան. Դեռ մի բան էլ կավելացնեմ»։
«Չէ, սա իմ շունն է. դուք նրան կտաք ինձ»։ «Հենց հիմա կտաք»։
«Ոչ»։
Չելոները հազիվ էր արտասանել այդ կարճ բառը, երբ Դյուրանը ամբողջ ծանրությամբ ընկավ սեղանի վրա։ Չելոները այդպիսի սրընթաց հարձակման չէր սպասում։ Չելոները անակնկալի եկավ։ Կատաղությամբ և ատելությամբ լի մռնչոցով Դյուրանը նետվեց նրա վրա, և երկուսն էլ գլորվեցին գետին, իրենց հետ շուռ տալով նաև սեղանը լամպի հետ միասին։ Պատրույգը ճրթ-ճրթաց և հանգավ։ Խրճիթը բոլորովին մթնեց, միայն լուսնի աղոտ լույսն էր փայլում պատուհանից։ Չելոները բոլորովին այլ բան էր սպասում։ Նա կարծում էր, թե Դյուրանը նախ կփորձի իր նպատակին հասնել սպառնալիքի օգնությամբ։ Եվ հասկանալով, որ մերկ ձեռքերով նրա հախից գալ չի կարող, որոշեց աննկատելի հետ քաշվել դեպի թախտը։ Այնտեղ բարձիտակ դրված էր իր ատրճանակը։ Բայց հիմա ուշ էր այդ մասին մտածել։ Ընկնելով Չելոների վրա, Դյուրանը մթության մեջ աշխատում էր շոշափել նրա կոկորդը։ Չելոները ձեռքը բարձրացրեց, որպիսի սեղմի աժդահայի վիզը, մամլակի մեջ առնի, և լսեց, որ Գրաուս Պիետը մի կողմ է քաշում սեղանը։ Հաջորդ ակնթարթին երկուսն էլ ընկան լուստի շողի մեջ, և Չելոները տեսա, որ մի մութ ուրվական է կռացել իրենց վրա։ Նա հասցրեց Դյուրանի գլուխն առնել իր թևի տակ, սակայն Դյուրանն էլ կարողացավ մի ձեռքով կառչել նրա կոկորդից։ Այդտեղ Գրաուս Պիետը ինչ-որ բան ասաց Դյուրանին հնդկացիական բարբառով, որ Չելոները չգիտեր։ Նա լարեց բոլոր ուժերը և իր հակառակորդին քաշեց մթության մեջ, լուստի շողից հեռու։ Դյուրանի հաստ վիզը ճրթ-ճրթաց։ Գրաուս Պիետը նորից ինչ-որ բան հարցրեց անհասկանալի բարբառով, և Դյուրանը ոչինչ չպատասխանեց։ Այդտեղ իր ողջ ծանրությամբ նրանց վրա ընկավ Գրաուս Պիետը, և նույնպես սկսեց շոշափել Չելոների կոկորդը։ Նրա հաստ մատները սկզբում խճճվեցին Դյուրանի մորուքի մեջ, բայց հետո գտանային, ինչ որ փնտրում էին։ Աժդահան կարող էր Չելոներին խեղդել 10 վայրկյանում, բայց նրա մատները չհասցրին իրար միանալ։ Գրաուս Պիետը անսպասելիորեն բարձր ճչաց,
Այդ ճիչին, որ ավարտվեց գրեթե տնքոցով, խառնվեցին մեծ ժանիկների ղրճտոցը և պատրվող բաճկոնի ճրթ-ճրթոցը։ Դյուրանը լսեց այդ բոլորը, և հուսահատ ճիքերով դուրս պրծնելով չելոների մամլակից, ոտքի ելավ։ Չելոները կայծակնային արագությամբ նետվեց դեպի թախտը, և անմիջապես էլ շրջվեց իր հակառակորդի կողմը, ատրճանակը ձեռքին։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ զարմանալի արագությամբ։ Այն պահից, երբ սեղանը շուռ եկավ, անցել էր ոչ ավելի, քան մեկ րոպե։ Բայց հիմա, երբ վտանգը արդեն անցել էր, չելոներին համակեց սարսափը։ Նա հիշեց, թե ինչ տեսարան բացվեց իր աչքի առաջ, երբ ցերեկը ինքը մոտեցավ մեծ խարույկին, որտեղ կռվում էին Միկին և Թաաոն։ Միթե հիմա, մութ խրճիթում… Նա տնքոց լսեց և ծանր մարմնի թրմփոց։
«Միկի!»
գոռաց նա։
«Այստեղ արի, Միկի, այստեղ»։
Ատրճանակը ցած գցելով, չելոները նետվեց դեպի դուռը և կրնկի վրա բացեց։
«Իսեր Աստծո, հեռացեք, կորեք այստեղից, քանի ողջ եք»։
գոչեց նա։ Նրա կողքով մի ծանր կերպարանք նետվեց դեպի խավարը։ Նա գլխի ընկավ, որ Դյուրանն էր։ Այժմ նա հետ ցատկեց դեպի խրճիթի խավարը։ Շոշափելով գտավ Միկիի ծոծրակը և նրան հետ քաշեց իր զոհից, խրպոտած ձայնով կրկնելով.
«Միկի, Միկի, Միկի»։
Հետո չելոները տեսավ, թե ինչպես Գրաուսպիետը սողաց դեպի դուռը։ Դժվարությամբ ոտքի ելավ։ Նրա կերպարանքը պարզորոշ գծագրվեց աստղազարդ երկնքի ֆոնի վրա։ Եվ օրորվելով հեռացավ։ Այդտեղ չելոների ձեռքի տակ Միկիի մկանները թուլացան, և շունը փռվեց հատակին։ Սպասելով ևս մեկ-երկու րոպե, չելոները փակեց դուռը և վառեց պահեստի լամպը։ Նա շտկեց շուռ եկած սեղանը, լամպը դրեց վրան և նայեց Միկիին։ Շունը պառկած էր անշարժ, գլուխը առջևի թաթերին դրած։ Նա նայեց չելոներին մեղավոր, աղերսական հայացքով։ Չելոները ձեռքերը մեկնեց նրան։
«Միկի»։
Միակ ընթարթում Միկին վեր թռավ տեղից և նրա թաթերը հայտնվեցին տիրոջ կրծքին։ Չելոները գրկելով նրա պարանոցը, նայեց հատակին, որտեղ մուշտակի ծվերներ էին թափթփված։
«Միկի, սիրելիս, շնորհակալություն, որ ժամանակին օգնության հասար», ասաց նա ուրախ։